Dragi prieteni, scăpi brate și sestri, в нашето тълкуване на последната канонична книга на Библията, Откровението, ние стигнахме до края на 16-та глава на Откровението и днес ще започнем разглеждането на 17-та глава. 16-та глава ни занимаваше с последните 7 язви, които представляват Божието наказание над един нечестив свят, непосредствено преди второто пришествие на Исус Христос. И така Откровение 16 глава описва 7-те язви. Сега трябва да запомним нещо много важно, за да разберем по-нататък изложението в 17 и 18 глава. Откровение 17 и 18 глави са едно разширение и разработка на 7-те язви. И по-специално на последните две язви, на 6-та и 7-та. Така че в продължение на около 3 беседи, заедно с тъс вечершната беседа, значи 17 глава в 2 беседи и 18 глава, фактически ние ще разгледаме това разширение и разработване окончателно на последните две язви, 6-та и 7-та язва. Откъде разбираме това? Не само от съдържанието на 17 и 18 глава, но още от самото начало се казва, че 7-те ангела, които са били натоварени да излеят 7-те чаши на Божието наказание, 7-те язви, не се връщат напълно. Един от тях остава, идва при Йоан отново, за да му обясни случаите, свързани с 6-та и 7-та язва. Просто един от 7-те ангела с чашите се връща при Йоан, за да му дообясни значението на последните две язви. Можем да кажем няколко думи в началото за структурата на Откровение 17 глава. От 1 до 6 стих представляват престъпленията на духовния Вавилон, на мистичния Вавилон, и това е Божият обвинителен акт към Вавилон. Ние вече много пъти споменаваме този термин Вавилон и няколко пъти обясняваме какво представлява Вавилон, но и тази вечер пак ще кажем, Вавилон в Библията, духовният, мистичният Вавилон, представлява всъщност всички религиозни организации, всички християнски общности, които поддържат неверни учения, които съдържат фалшиво християнство, които са се отклонили от истината, които проповядват езически учения и философии, които са далеч от Божията истина, далеч от Евангелието, далеч от Библията. Сборът на всички тия религиозни общности, които са отпаднали, т.е. Бог не ги счита вече за свои църкви, Библията нарича Вавилон. И по-специално с оглед на последните събития, на последното време, непосредствено преди второто пришествие на Исус Христос. И така 17 глава се състои два основни дяла. Първите 6 стиха представляват обвинителния акт, Божият обвинителен акт спрямо Вавилон. Останалата част пък е присъдата над мистичния Вавилон, присъдата, която Бог изговаря и изпълнението на самата присъда в края, малко преди второто пришествие. Можем да кажем, че криминалната кариера на духовния Вавилон достига своя апогей при 6-та язва. Всички най-големи престъпления, желанието да бъде унищожен Божия народ, изобщо всички големи провинения на Вавилон, на духовния Вавилон, стигат своята кулминация при 6-та язва. А присъдата се изпълнява при 7-та язва. И така Откровение 17 глава описва последната криза на земята, която Сатана ще положи просто върховни усилия да измами целия свят, да организира целия свят против Бога, против истината, против Божия народ. Да си спомним един много важен стих от Откровение 13 глава, последния стих. Там се казваше: и змеят се разяри против жената и отиде да воюва против останалите от нейното потомство. Змеят, Сатана, се разяри против жената, жената е символ на църквата, на Божия народ, последните дни, и отиде да воюва против останалите от нейното потомство. Тоест последната генерация истински верни християни. Онези, които пазят Божиите заповеди и имат Христовото свидетелство. Това ще стане в края. И може би не е далеч денят, когато ще започне развитието на този процес. Но точно тогава Бог ще се намеси енергично, драстично ще се намеси точно в този върховен момент, когато желанието ще бъде пълно унищожаване на Божия народ, Бог ще се намеси чрез особени природни феномени и ще освободи своя народ завинаги. И така, нека да започнем четенето на текста на Откровение 17 глава. Да прочетем най-напред първите два стиха. И дойде един от седемте ангела, които държаха седемте чаши, и ми заговори, един от ангелите с седемте язви. Ела, ще ти покажа осъждането на голямата блудница, която седи над много води, с която блудстваха земните царе, и земните жители се опиха от виното на нейното блудстване. Ела да ти покажа съдбата на голямата блудница, с която блудстваха земните царе. Коя е тази голяма блудница? За каква блудница става дума тук? Драги приятели, в старозаветните пророчества вероотстъпилия Израел, Израел беше Божият народ, богоизбраният народ, но имаше периоди, когато Израел отстъпваше от истината, просто отпадаше от истината. Този вероотстъпил Израел, Бог понякога го наричаше блудница. Тоест, в духовен смисъл оставя своя съпруг, оставя Бога и отива при езическите богове, езическите жреци и така нататък. Значи извършва като че ли духовно блудство. Ето, можем да прочетем, макар че има много текстове в Стария Завет. Езекиил 23 глава, 30 стих. Бог се обръща към еврейския народ и казва: това ще ти бъде направено, понеже си блудствала сред езичниците и понеже си се осквернила с идолите им. Понякога евреите се обръщаха към езическите идоли, оставяха вярата в единия истинен Бог, чистата библейска истина, и започваха да служат на езическите идоли. Това служение на езическите идоли, приемането на езическите религии, Бог наричаше понякога духовно блудство. Израел беше наричан блудница. Тогава, коя е тази блудница в Откровение 17 глава? Естествено, това е духовният Вавилон, невярната църква, отпадналата църква, фалшивото християнство на последните дни. Ние видяхме в миналите беседи, че това ще бъде едно трио, една тройна организация, която Библията нарича духовен Вавилон, отпадналите християнски организации, заедно с езичеството, ще представляват именно този духовен Вавилон. И така, тази блудница в Откровение 17 глава представлява именно духовният Вавилон, неверната църква, фалшивото християнство на последните дни. В нашия текст се казва, че блудницата седи над много води. Какво означават тези води? Откровение 17 глава, 15 стих, ни обяснява какво означават тези води. Каза ми още: водите, които си видял, където седи блудницата, са народи и множества, племена и езици. Ние знаем вече от миналите обяснения, че водите, моретата, представляват народите, племената и така нататък. Изобщо земните народи. Седи над много води. Тя седи над водите, т.е. тя владее над тях. Тя дирижира, тя упражнява деспотична сила над много народи. Сравнението е много удачно. Както древният Вавилон като че ли седеше над водите на река Ефрат, защото река Ефрат течеше в диагонал през Вавилон, древният, буквалният Вавилон, така и духовният, мистичният Вавилон на последните дни седи над много води, т.е. дирижира и владее много народи. И още нещо се казваше в нашия текст, че тя е блудствала с земните царе. Кои са тези земни царе? Естествено, това са политическите сили, различните държави в света, с които Вавилон, отпадналата църква, блудства в духовен смисъл, т.е. обединява се, съединява се с тези политически сили. Говори се фактически тук за едно обединена държава и църква. Изобщо винаги е било характерно за отпадналото християнство да се съединява с политически сили, за да може по-ефективно да владее и да извършва своята воля, своето желание. И така, това блудство в духовен смисъл между Вавилон и земните царе означава незаконни връзки, нелегитимни връзки между църква и държава. Съюз между църква и държава. И какъв е резултатът? В текста се казваше: и земните жители се опиха от виното на нейното блудстване. Резултатът е измамването на човечеството. Чрез налагане на фалшиви религиозни принципи, чрез държавно законодателство, цялото човечество ще бъде подведено. И Сатана по този начин ще може да контролира глобално цялото човечество в последната епоха на земната история. Казва се тук, земните жители се опиха от виното на нейното блудстване. Фалшивата религия, драги приятели, действа като опиум. Защо действа като опиум? Защото притъпява духовните склонности на хората. Фалшивата религия, религия, която се състои от външни форми, от празници, от традиции, от обичаи, които, в чийто смисъл почти никой не знае, не разбира, и какъв ли смисъл имат те, всичко това просто притъпява духовните качества и склонности на човек. Човекът става един формалист в живота си и християнството всъщност отпада. Като имаме предвид, че и спиритуализмът ще бъде ръководещия фактор в последните дни, чудесата на Сатана, спиритизма, така да се каже, и това като се присъедни към Вавилон, тогава заблуждението става абсолютно, става пълно. Както се казва тук, земните жители се опиха от виното на нейното блудстване. Някога Маркс казал, че религията е опиум за народите, и колкото си спомням, Ленин повторил тази фраза: религията е опиум за народите. Да, наистина, фалшивата, небиблейската религия, езическата религия е действително опиум, тя опива. Но 2000 години преди Маркс и Ленин, Откровението го е казало, Йоан го е написал, че фалшивата религия е опиум за народите. Докато Христовото учение, чистото Христово евангелие, прави християнина буден, не го опоява, насочва го към истината, защото чисто Христово учение прави човека така буден към евангелските истини, към целта и смисъла на живота, към Божиите заповеди, Божия закон, Христовата етика, пробужда човека за истината и за спасението. Така, това е голямата блудница, която седи над много води. Да прочетем сега третия стих. И така, той ме заведе в духа в една пустиня, където видях жена, седяща на червен звяр, покрит с богохулни имена, който имаше 7 глави и 10 рога. Въвежда се нов пророчески персонаж. Червен, голям, червен звяр. Йоан казва: Божия дух ме заведе в една пустиня. И там аз видях жена, която е възседнала върху голям червен звяр, който има 7 глави и 10 рога. Кой е този голям червен звяр? Какво представлява той? Най-напред пустинята. Какво представлява една пустиня? Една необитавана област. Там животът много трудно се поддържа. Поддържа се сред опасности. Там има диви зверове. Там няма храна. Има разбойници. Опасно е да се живее в пустинята. В гръцкия тук думата пустиня няма определителен член. Не казва пустинята, а се казва в една пустиня. Щом гръцкия е без определителен член, това по-скоро показва, че това не е местност, не е географско място, а е по-скоро състояние. И можем да кажем, всъщност ще в последните дни на земната история, Библията ни описва тези опасни и трудни ситуации, в които Божият народ ще изпадне поради развитите се събития в последните дни. Така че този термин, пустиня, описва наистина тези трудни и опасни ситуации за Божия народ, особено по време на язвите. Жената е яхнала звяра. Това е всъщност самата блудница. Тя стои върху звяра, седнала е върху звяра, тя е яхнала звяра. Тоест, тя дирижира звяра, тя владее звяра. А какво представлява символа звяр? И друг път сме разглеждали това. Понятието звяр, пророческото понятие звяр, представлява политически, религиозни сили, власти, държави. Жената представлява църквата. Звярат представлява гражданската власт. Значи църквата е яхнала гражданската власт, т.е. църквата владее гражданска власт, църквата дирижира гражданската власт. Отново се прави намек на този съюз между църква и държава, но съюз, при който църквата дирижира нещата. Както казахме, винаги е било характерно за отпадналото християнство едно обединяване между църква и държава, за да може църквата по-лесно да извършва своята воля. Можем ли да приемем едно обединение на църква и държава? Какво е разбирането на Исус Христос по този въпрос? Нека да си спомним един кратък диалог между Пилат Понтийски, римският прокуратор в Палестина, по времето на Христос, неговото съвремие, и самият Исус, нашият Спасител. В този кратък разговор между Пилат и Исус стана дума за истината. Стана дума за царство, за владеене. И тогава Христос заяви категорично пред Пилат Понтийски в Йоан 18 глава, 36 стих. Исус отговори: Моето царство не е от този свят. Ако царството ми беше от този свят, служителите ми щяха да се борят да не бъда предаден на юдеите, но сега царството ми не е от тук. Като че ли Исус искаше да каже на Пилат: Пилате, не се бой, аз няма те извести от престола. Аз не съм дошъл тук да стана политически владетел, да се боря за някаква политическа кауза. Не, аз съм много далеч от това. Аз съм цар, но аз съм цар на истината. Аз съм небесен цар. Моето царство не е от този свят. Това е Христовият принцип. Божията църква, Божият народ не се занимава с политически дела, не се занимава с политически цели. Да води политически борби, да основава тук някакви държави, сили, земни, не. Божието царство има духовен характер. Христовото царство е царство на истината. Църквата Христова, истинската Божия църква, никога не се е борила за някакво политическо могъщество и владение. Истинската Христова църква винаги се е борила да помогне на хората да познаят спасителните истини, които водят към Божието царство. Моето царство не е от този свят. Христос и Неговата църква нямат политически цели. Както виждате, това е диаметрално противоположно на онова, което Вавилон е правил и през средновековието, миналите исторически времена, и ще прави особено в последните дни на земната история, малко преди второто пришествие. Именно Вавилон е яхнал звяра, гражданската власт здраво, църква и държава заедно, и то в името на фалшиви религиозни принципи и институции. Но това е прочест на откровението и ни показва какви събития ще станат в последните дни на земната история, за да бъдем подготвени. Звярат е червен, както в 12 глава змеят беше червен. Червеният цвят е символ на грях, а символ и на пролята кръв, на кръвопролитие, защото тези сили са проливали много невинна кръв. Затова звярат е червен. Сега внимавайте, драги слушатели. В цялото откровение ние намираме три звяра. Три така пророчески символи, които могат да бъдат наречени змей или звяр. В Откровение 12 глава ние четохме за един голям червен змей. И видяхме всъщност, че змеят най-пред представлява Сатана, а след това и всички политически сили, които са се борили против Божия народ и са го преследвали. Този змей червен имаше 7 глави и 10 рога. В Откровение 13 глава ние се запознахме с морския звяр, който също имаше 7 глави и 10 рога. Тук се запознаваме с един голям червен звяр, и това е последният в Откровението, който също има пак 7 глави и 10 рога. Това е всъщност една и съща сила. Сатанистската сила чрез различни превъплощения, различни религиозни и политически власти, които са се борили против Божията истина и са преследвали Божия народ. Ние тогава видяхме, че тези седем глави представляват тези седем световни сили, които са преследвали Божия народ. Египет, Асирия, Вавилон, Мидоперсия, Гърция, Рим в езическата фаза, имперски Рим и папски Рим. Но интересно е, че в 12 глава седемте глави бяха короновани, имаха корони, а десетте рога, които преследват пък политическите сили и държавите на Европа, нали, разпадането на Европа, десетте рога не бяха короновани. 13 глава при морския звяр беше точно обратното. Главите не бяха короновани, десетте рога бяха короновани. Тогава ние видяхме, че короните служат като маркери на времето. Беше минало вече много време. А сега тук червеният голям звяр, главите му и роговете му нямат корони. Нито главите имат корони, нито роговете имат корони. Ясно е, че короните представляват именно такива маркери на времето. Тоест, представен е целият звяр, за да се опише дейността му в последните дни вече на земната история, когато държавите ще бъдат републики, а няма да бъдат царства, няма да имат корони, така да се каже. Същият прием, както и в другите случаи, това е литературният стил, литературната форма, наречена синекдоха, който означава обрисуван е целият звяр, за да се представи специално действието му в последните дни. Целият звяр е обрисуван, но ударението, фокусът е насочен към даден момент от историята и респективно тук към последните дни на земната история. Същата световна сила, сатанинска сила, действа чрез различни силни през цялата история, но тук вече ударението се поставя в времето, последните дни на земната история. Още една интересна особеност. В Откровение 13 глава морският звяр представяше едновременно и религиозната, и политическата власт. И религиозен, и религиозни, и политически аспект на папската власт. Ние видяхме, че морският звяр 13 глава представляваше папизма през средновековието, а и в последните дни. Но този морски звяр представяше едновременно и религиозната, и политическата власт на папската институция. Те не са разделени там. Докато тук сега, в 17 глава, нали, блудницата, жената и червеният звяр, тук вече двете власти, двата аспекта са разделени. Жената представя религиозната сила, а звярат, този голям червен звяр, представлява гражданската власт. Значи още по-големи подробности. Изобщо това е принципът на двете апокалиптични книги на Библията, Даниил и Откровението. Всяка следваща глава, всяко следващо видение гради върху предходните и дава нови интересни детайли до пълното изясняване на картината в края. Казва се тук, че този голям червен звяр има богохулни имена и тези имена естествено подчертават желанието на звяра да узурпира прерогативите на Бога, да действа като Бог, да издава религиозни, да създава религиозни принципи, да ги налага, да преследва и така нататък. Така, до тук, значи, ние пояснихме тези два пророчески символа. Вавилон, блудницата, голямата блудница и големият червен звяр. Тоест, това представляват религиозната власт и гражданската власт в последните дни. Духовният Вавилон, мистичният Вавилон, който ще обедини целия свят под действието на сатанинските сили и ще измами целия свят в края. Да прочетем сега следващите три стиха, 4 до 6, в които са дадени провиненията на Вавилон, провиненията на жената. Жената бе облечена в пурпур и червено и украсена с злато, с скъпоценни камъни и бисери и държеше в ръката си златна чаша, пълна с гнусотии и нечистотиите от нейното блудстване. А на челото й имаше написано това име – Тайна, Великият Вавилон, майка на блудниците и на земните гнусотии. и видях, че жената се беше опила от кръвта на светиите и от кръвта на Исусовите мъченици. И като я видях, зачудих се твърде много. Така, жената е описана, нейната външност е описана тук, нейната външност е твърде съблазнителна. Тя е облечена с пурпур и червено. Това са царствени знаци. Това са символ на нейните претенции. Тя претендира да е царица, да има власт над народите, да дирижира света. Освен това, говори се за злато, скъпоценни камъни и бисери, символ на разкош. Значи Вавилон, тези паднали християнски организации живеят в разкош, в богатство. Но символ и на проституция. Тя е блудница. Сега вижте какъв голям контраст между фалшивата църква Вавилон и Христовата чиста църква. Външния вид на блудницата, на фалшивата църква и външния вид на Христовата църква. Къде е даден външния вид на Христовата църква? В Откровение 19 глава, 7 и 8 стихове. Нека се радваме и се веселим и нека отдадем на Него слава, защото дойде сватбата на Агнеца и неговата жена се е приготвила. Агнецът е Христос, неговата жена е неговата църква, чистата Христова църква, неговата жена се е приготвила. И на нея й бе позволено да се облече в светъл и чист висон, защото висонът са праведните, висонът са праведните дела на светиите. Значи Христовата църква е облечена с чист, светъл, бял висон. Това е една чиста дреха, която представя праведността на Христовата църква. Праведните дела на светиите. Тогава, ако белият свят, белият висон символизира праведните дела на чистата Христова църква, тогава вулгарният външен вид на блудница на тази жена, какво трябва да символизира? Трябва да символизира нечестните й дела. Нали? Това е ясната логика. И тази жена, тази блудница държи в ръката си златна чаша. Златото обикновено мами хората със съдържанието. Предполагаме, че щом чашата е златна, вътре трябва да има нещо изключително ценно, скъпоценно. А какво се оказва всъщност? Че вътре тази златна чаша, златната чаша е символ на Евангелието, на Христовото учение, на вярата, на християнството. Държи златна чаша. Това е християнска църква. Вавилон е християнска църква, християнска общност. Държи златна чаша. Но вътре в действителност пълна с нечистота. Т.е. пълна с заблуди, нечистота, фалшиви учения, небиблейски учения и нечестни дела. Сега, драги приятели, ако трябва да представим тези лъжливи учения, т.е. съдържанието на тази чаша, лъжливите учения на духовния Вавилон, нашите ни трябва много време. Няма да изброяваме всички фалшиви доктрини в течение на хилядолетията, на цялата християнска ера. Само някои основни положения ще засегнат тук. Най-напред човешкото свещенство. И така, тези християнски общности, наречени Вавилон, падналото, вероотстъпилото християнство, създаде човешко свещенство. Създаде свещеническата каста и я направи много мощна, много властна. През средните векове не е имало по-силна организация от свещениците. Свещениците на официалната църква. И това свещенство, човешко свещенство, засенчи Христовото небесно свещенство. Христос, Библията ни казва, че Христос е нашият свещеник. И спасителният план просто бе погребан в мрак. Потъна спасителният план. Всичко беше с свещениците. Ето вижте колко е характерно. Един католически автор, Алфонс де Лигуори, в книгата си «Достоинство и задължение на свещеника», написана в 1927 година, казва така. Свещеникът има власт над ключовете или силата да освобождава грешниците от ада, да ги направи достойни за рая, да ги промени от роби на Сатана в Божии деца. Свещеникът има власт. И сам Бог е задължен да спазва решението на своите свещеници. И или да не прости, или да прости. Каквото свещениците решат, Бог е задължен да го направи. Вижте каква власт имат свещениците. Малко по-надолу в същата книга се казва. Когато свети Михаил идва при един умиращ християнин, който го призовава за помощ, святият архангел може да изгони дяволите, но той не може да избави своите довереници от веригите им, докато не дойде свещеник, за да го опрости. Свещеникът е по-силен и от Михаил. Вижте какви съблуждения са били проповядвани. Златна чаша пълна с нечистота. А какво ни казва Библията за прощението? Ясно, че тук става дума за заблуди, свързани с прощение на греховете. Как се прощават греховете? Вижте колко просто и ясно ни казва Евангелието. Първото Йоанново послание, първата глава, 9 стих. Какво трябва да направи всеки християнин, за да се простят греховете му? Ако изповядваме греховете си, той, Бог, е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Това е простият и ясният път за прощение на греховете. Да изповядаме греховете си, да ги признаем, да съжаляваме за тях и да искаме прошка, да ги признаем в молитва. И Бог е готов да ни прости греховете. При един случай, когато Христос излекува един тежко болен, парализиран човек, пак стана дума за прощението на греховете. Това четем в Евангелието от Марко, 2 глава, 7 стих. Когато Христос каза на този болен човек: синко, прощават ти се греховете, тогава някои от присъстващите си казали: този защо говори така? Той богохулства. Кой може да прощава грехове, освен единствено Бог? Само Бог може да прощава грехове, и това беше верно. Само че те не разбираха, че Христос е Бог, който действително има право да прощава грехове. Никакъв свещеник, никой няма право да прощава грехове. Един Бог има право да прощава грехове. Можем да кажем няколко думи за култът към така наречените светии и към Мария, майката на Исус, които ходатайстват пред Бога. Да, в църквата, в официалната църква се предполага, че някакви светии, светци, които са толкова праведни, че имат излишък от праведност и те биха могли да придадат част от своята праведност на нас, грешниците, и да ходатайстват пред Бога за нас. И особено Мария, майката на Исуса, като светица, може да ходатайства пред Бога за нас. Но, скъпи слушатели, това е едно небиблейско учение. Ето какво ни казва Библията по отношение на ходатайството. В първото послание на Павел до Тимотей, четем във втората глава, 5 и 6 стихове. Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците. Човекът Христос Исус, който отдаде себе си като откуп на всички, нещо за свидетелствано на съответното време. Павел твърди, че има само един Бог и има само един ходатай. Само една единствена личност може да ходатайства пред Бога за нас, да бъдат простени греховете ни. И тази личност е Исус Христос. Никой друг човек, не Мария, който и да е, не може да ходатайства, защото всички хора са грешници, ни казва Библията. Поради две причини. Първо, защото само Христос е умрял за нас, Мария не е умряла за нас, така наречените светци не са умрели за нас. И второ, защото само Христос е безгрешен. Само един абсолютно безгрешен може да ходатайства за грешниците. Мария е била една почтенна, благородна, чиста, свята жена и Бог се е послужил с нея, за да стане въплощението на второто лице на Божеството, Бог Син. Бог Син, който е бил Бог на небето, да стане и човек, да стане Богочовек. Мария в началото на Христовата земна мисия не е разбирала мисията на сина си. Но тя е спазала, понеже е била почтенна, искрена жена, съхранявала е всичко в душата. Но с течение на времето умът ѝ започва да се пробужда и тя започва да разбира всъщност кой е този човек, когато тя е родила. Тя започва да разбира, че този, когато тя е родила, е спасителят на човечеството, че това е Месия. За последен път я срещаме в библейския текст, в книгата Деяния на апостолите, първата глава, заедно с първите християни, заедно с 12 апостоли, и тя е там вече, и Мария е там, братята на Исус, които отначало бяха против Исус, последствие разбраха, проумяха и те станаха християни. И след това вече християнската история ни казва, че по думите на Исус на кръста, Йоан, младият, най-младият ученик, е прибрал Мария, за да я отгледа, да се погрижи за нейните старини. И когато Йоан се преместил да живее в Мала Азия, в Ефес, защото там са шествали фалшиви учители, тогава той взема Мария със себе си и Мария умира в Ефес. Там е нейния гроб. Но ни Мария, нито Мария, нито кой да е друг човек, може да ходатайства за нас. Единствен Христос е ходатаят пред Бога за нас. Разбира се, още много други неща бихме могли да кажем, но смятам, че това е достатъчно. Ето това е съдържанието на златната чаша. Златната чаша е хубаво нещо, това е символ на вярата на християнството, но вътре в действителност се пълна с много заблуди и с много небиблейски учения. Това е случай с тая блудница, с Вавилон. Да се върнем пак към нашия текст в Откровение 17 глава. В третия стих се казва, така ние четохме третия стих, по-точно в петия стих, а началото й имаше написано това име, тайна, великият Вавилон, майка на блудниците и на земните гнусотии. Вавилон, майка на блудниците. Началото й написано Вавилон, майка на блудниците. Библията имената винаги представят характера на дадената личност. Така че името Вавилон, бъркотие, объркване, смесване, нечистота, представя характера на тези религиозни организации. Името представя характера, но защо е казано тайна, великият Вавилон? Това е тайна за непросветените и за непосветените. Тези, които не познават библейските учения и пророчества, за тях това е тайна. За тях понятието Вавилон е тайна. Но за тези, които разбират библейските пророчества, то вече не е тайна. Както видяхме, този велик Вавилон е фалшивото християнство в края на времето, тройния съюз, за който вече няколко пъти говорихме. Защо е наречен Вавилон майка на блудници? Защо тази блудница е наречена майка на блудниците? Драги приятели, съществува един прототип на тази майка в историята. Човекът, който е основал град Вавилон, в Библията е наречен Нимрод. И древните легенди казват, че Нимрод е имал съпруга и тя е била една безнравствена, неморална жена, безнравствена царица. И след смъртта на Нимрод, това са легендите, след смъртта на Нимрод, тя, тази безнравствена царица, установила някакви ритуали, за да бъде боготворена като майка на боговете. Боготворена като Реа, майка на боговете. Това е прототипа на тази майка, нали, Вавилон, майка на блудниците и на земните гнусотии. Кои са дъщерите на тази майка Вавилон? Естествено, различните религиозни деноминации, общности, организации в християнския и езическия свят в последните дни, които поддържат небиблейски учения. Те поддържат ученията, които Вавилон поддържа. И те са дъщери на тази Вавилон, защото поддържат същите небиблейски фалшиви учения. Трябва да се каже, че много религиозни мистители и теолози през средните векове, стотици години преди да се появи протестантизмът, протестантските църкви много ясно са разбирали коя е тази блудница. Разбира се добре, че това е Рим, най-напред римската църква. Но много години преди да се появи протестантизмът, много тълкователи, много религиозни мислители са разбирали, че това е пророчество за римската църква. Един от тях, например, е Данте Алигьери, този гениален италиански поет, живял в 13 век. В песен 19 на Божествена комедия, нали, Ад, чистилище и рай, в песен 19, той буквално взема тези изрази, Откровение 17 глава, тази блудница и обвинява пастирите, свещениците в римската църква. Още нещо се казва тук, в 6 стих. И видях, че жената се беше опила от кръвта на светиите и от кръвта на Исусовите мъченици. И като я видях, зачудих се твърде много. Йоан е просто учуден от невероятната криминална кариера на Вавилон. Как е възможно религиозна общност да преследва вярващи хора? Атеисти да преследват вярващи е по-логично, но религиозни хора да преследват вярващи, християни да преследват християни, това за Йоан беше просто непонятно. Той казва, като видях колко кръв е проляла тази църква, аз се зачудих твърде много. И така Блумицата е опиянена с кръвта на мъчениците, най-напред през вековете, цялата християнска ера, но и в смисъла на контекста на Откровение 17 глава. С кръвта на мъчениците в заключителните сцени на земната история, а и с кръвта на онези, които тя е възнамерявала да умъртви чрез смъртния декрет по време на язвите, но не е могла да умъртви, защото Бог не е допуснал това. Но всичко това, тая кръв тежи върху главата на този Вавилон. Наистина Йоан е изумен от тази невероятна картина. Драги приятели, следваща наша беседа, ние ще разгледаме останалата част на 17 глава и тогава ще видим тълкуванието на ангела. Ангелът му казва, защо се зачуди? Ангелът казва на Йоан, защо се зачуди? Аз ще ти обясня какво представлява всичко това. Следващия път в нашата беседа ние ще видим какво представлява всичко това. Ще видим тълкуванието, което ангелът ще даде на тези събития. И така следваща наша беседа ще бъде озаглавена Ангелът тълкува символите и последната битка. Последната, крайната битка. И така, в заключение. Откровение 17 глава представлява една пророческа картина на световната обстановка, особено на духовната обстановка, непосредствено преди края на земната драма. Добре е да се запитаме, кой е нашият господар? Кому всъщност служим? Какви религиозни учения поддържаме? Какви религиозни практики поддържаме? Какво е нашето християнство? Какво е качеството на нашето християнство? На Христос ли служим в нашия живот или на светската суета и материализма, както е описан Вавилон тук, тази блудница с богатството, златото, среброто, с скъпоценните камъни, красивите дрехи. Всъщност, на кого служим? Какво е нашето християнство? Каква е нашата вяра? А и какви учения поддържаме? И ние държим в ръката си златна чаша. Ние казваме, ние сме християни, християнска църква. Изповядваме вярата, християнството, но какво има пък в нашата златна чаша? Добре е да се проверим в светлината на тези учения на Откровението. И последният текст, с който искам да завършим, драги приятели, се намира в Евангелието от Йоан, 4 глава, 23 и 24 стихове. Това са думи на Исус Христос, нашия Спасител, отправени до една жена, която беше очудена, че се е запознала с Месия, Спасителя на човечеството. Но иде час, и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина, защото такива иска Отец да бъдат поклонниците му. Бог е дух и онези, които му се покланят с дух и истина, трябва да се покланят. На една самарянка, на една жителка на град Самария, Исус каза тези знаменити слова. Бог е дух и онези, които му се покланят, ако трябва да бъдат истински поклонници, те трябва да имат предвид две неща. Те трябва да се покланят в дух и истина, с дух и истина. С дух, разбира се, с малка дух, с човешкия дух. Какво означава да се покланяме на Бога с дух и истина? Това означава, че нашето поклонение, нашата религия и нашето християнство трябва да се отличават с две неща, които трябва да бъдат на лице, ако ги няма. Всичко всъщност е формализъм, лицемерие и фалш, както при Вавилон. Какво означава да се покланяме с дух? Това означава поклонението ни да става искрено, смирено, с мислене, с нашия собствен човешки дух, дълбоко от сърце, с дух. А какво означава да се покланяме с истина? Това означава ученията, чрез които се покланяме, трябва да бъдат евангелската истина, не човешки традиции и учение, но трябва да бъдат истините на Евангелието. Това означава с истина да се покланяме. онова, което Бог ни е казал, онова, което Христос е казал, онова, което е писано в Библията и в Евангелието. С тези истини ние трябва да извършваме нашето поклонение и нашето християнство трябва да се характеризира с евангелските истини, не с човешки философии и учения. Те трябва да бъдат настрана от нас. Е, да си пожелаем в края на тази беседа, Бог да ни помогне наистина нашето християнство и нашето поклонение да се отличава с тези характеристики, да се покланяме, да служим, да вярваме, да имаме религия с дух и истина. Аминь.